Guyyaan kunuunsi uumama naannoo akka addunyaatti itti kabajamu afaan Ingiliziitiin World Environmental Day jedhamu hambalanaa waxabajjii shan jechuunis boru kabajamee oola. Haaluma kanaan mootummoota gamtoomanitti sagantaan kunuunsa uumama naannoo UNEP qophiiwwan guyyaa lama turan mata duree oggoota 10 dhufaniif haala naannoo deebisanii fooyyessuu jedhuun sagantaawwan karoorfate qaba. Faalama qilleensaa hambisuu addiiwwan hundarratti haala naannotii fi galaanotaa fooyyessuu an jedhu irratti xiyyeeffata. Keessummaan kiyyaarraa ogeessa dhimma kanarratti hojii qorannoo oggoota baay'ee hojjechaa ture rooba bulgaa jedhama. Rooba deebisee keessummaa keenya ta'uu keetii fi ulfaadhu egaa oggaa 4 duras hojiiwwan hawaasa karrayyuu keessatti hojjettu istuudiyoo keenya Waashintan DC dhuftee mari'annee turre.
Oggaa 4 tokko ta'eera.
Har'as deebitee keessummaa kiyya ta'uu keetiif ulfaadhu siin jedha maal hojjechaa kan jirtu irraa kaanu.
Anamma barumsa eegas ta'ee gara waggaa tokko kampaanii bunaa tokkoof hojjetaa ture amma gara Meerilaandii kana jira. Hagayyoo kana PhD jiru qaba jechuudha yuunivarsiitii taasifte. Fokasiin PhD kiyya Environmental Policy and Climate Change irratti haaluma agarsee eegumsa naannoo kanaa fi haala jijjiirama qilleensaa kana irratti fokas godha jechuudha.
Toleega environmental justice yookaan immoo haqa naannoo akkamitti itti fixa?
Environmental justice kan jedhamu kun haqa agartee naannoo yookaan immoo waan lafarra jiru yookaan bineensa haa ta'u biqiloota haa ta'u isaaniif haqa kennu jechuudha. Agartee faranjiin sustainable development yookaan immoo misooma walitti hojjechuu qabu jettee yeroo gara keenya fiddu yaadni kun yaada qeenxeera yaada qal'aa tokkicha jedha. Fokasii gootee kan gootu. Environmentiin jira yookaan naannoon jira naannoo sana exploit godhee ilmi namaa itti fayyadamuu danda'a. Itti fayyadama sana keessa utuu naannoo sana miinee waan isaa fayyadu keessaa argataa naannoo sana kunuunsuu qabaa jira. Garuu kan fokus godhu waan tokkitti keessaa fuudhee waan sana bareechee qoratee gadi fageessee laalee bu'aaf miidhasaa addaan baasee eega bu'aansaa miidhasaa caalee booddee itti seera. Environmental justice yeroo jennu garuu justice sana keessa haqa sana keessa jiru. Waan namni nyaatu waan namni dhugu qofaa miti. Waan namni nyaanne waan namni dhugne gaara jira laga jira bishaantu jira waan sana keessa kan jiraatu ildiisa xinnoodhaa kaasee qilleensi illee dirqama qilleensi illee jeeqamuu qabu jedha uummati indijinasi yookaan uummati ganama. So yeroo kaasee laaltu waan kana garuma tokkotti qofaan laaltee akkumatti bu'aa argattu qofaan laaltee yoo deemtee wanneen kallattii ati agarreen faayidaa siin oolan balleessuu dandeessa jechuudha.
Addunyaan akka waliigalaatti keessattu jijjiiramni qilleensaa waggaa muraasa qabna sirreessuudha jedhan warri waan kana qoratan baay'inaan.
Jidha kanaan warri jedhaman yeroo hedduu uummata indijinas ta'anidha yookaan immoo warra akka qalleeyyii ta'anidha. Amma garuu wanti dubbatamaa jiru irra guddaan agartee saatalaayitiidhaan fayyadamtee bokkaa dhufu beejar gootee yookaan bokkaan garabatti akka deemu laaltee. Naannoo bosonni jiru illee addaan baastee hubattee bosona sana akka kunuunsu gochuullee amma saatalaayitii ispeesii wajjin fayyadamanii namni institushinii garaagaraa daataa guddaa baasaa jiru. Qonnaafis jiruuf jireenyaafis akka oolutti saayinsiileen akkasitti sappoortii godhaa jiru.
Hojii kunuunsaa fi haala qilleensaa haala naannoo deebisanii ijaaruu amma mootummootni gamtoomanis dhaabbanni adda addaas biyyoonni adda addaas wajjin hojjechaa jiran kana keessatti. Gaheen uummata ganamaa maal ta'uu mala?
Gabaabumatti uummata indiijinas jedhan kun yoo kaatee ilaaltee sustainable development yookiin clash wanti wal godhu waan hedduu jiraatu hunduu 188 baawa dabarsitii yookaan immoo gartee haalli qabiinsa biqilootaa bineensota haa ta'u jiiniin puuliin bineensota uummattinu uummata indiijinas bira jira. Fedha tifatee bulaa haa ta'u, fedha qotee bulaa haa ta'u, fedha warra qurxummii qabu haa ta'u, fedha warra bineensa hawaasaa haa ta'u isaan bira jira. So yeroo wanta kollaas ta'uun warri qonna guddaa qotan uummata indiijinas bira deemanii isaan biraa biqilaatu jechuu wanneen kana. Kanaafi kan environmental justice kun barbaachisaa ta'ee ji'a kana keessa kabajamuufti deemamu jechuudha. Warri poolisii sheek godhan warri poolisii develop godhan yoo uummata ganamaa kana dhaggeeffatan beneficial ta'u jedhanii yaadu. Rakkanyu indiis rakkana irratti garamma. Maaliif jennaan warri kun warra muuxannoo agartee jireenyaan keessa darban argan ofirraa qabu.
Namoonni haala jiru kana haala qilleensaa haala naannoo fooyyessuudha. Karaan nu baasu saayinsiidha. Saayinsii ammayyaa dhaggeeffachuu qabna jedhanii san irratti hojjetan jiru. Karaa biraatiin immoo uummata ganamaa uummata kanaan dura ittiin jiraachaa ture irraa beekumsa isaanii san dhagahuun karaa saniin deemu qofatu baasa warri jedhus jira. yaadi biraan immoo lachuu walitti araarsanii wajjin hin deemsisu waan jedhu natti fakkaata. Kun egaa ogummaa keetii ati eessa dhaabbattaa kamtu baasa jettee amanta?
Ani completely agartee hedduu lamaanin ta'uu barbaada. Of course I'm indigenous. Uummanni indigenous ta'e uummatni ganamaa dubbatutti hedduu amanaa, hedduu waliigalaa. Garuu yoo validation jiraanne, yoo saayinsii fi agartee indigenous oolanii walitti dhufee waliin yookaan belt wal goone, habiriir wal goone, waliin goone waluma miidhaa deema. An akka kiyyaatti gidduu lamaan bridge ta'een kanarraa sanarraas walitti habiriir goone utuu deemne fayyadamnaa irraa fayyadamaa sana environment yookaan naannoo keenya fayyadamsa kana jettee jedhee sana.
Qorannoowwan aadaa Oromoo irratti, duudhaa Oromoo irratti godhaman analizii keessatti aadaa kana keessatti laftiif waaqni, bishaan, gaarreen, horiin, simbirroonii fi humni xixinnoon balali'an doonatiin bakkaa fi kabaja qabanii jedha. Durduru guyyaan dacheen kabajamaa, guyyaan looniin kabajamaa. Aadaa keessatti guddatteeti. Aadaa Oromoo aadaa Karrayyuu keessatti keessumattimmoo yeroo amma barumsa kanatti seentee qorannoo kana gootu deebisaan yaadattu dhaggeeffattoota keenyaaf hiruu dandeechuu jiraate.
Akka fakkeenyatti haala qabiinsa lafaa yoo si kaasee uummata Oromoo keessaa kan inni dalagaa guddate isa keessaa immoo uummata Karrayyuuti. Immoo warra Karrayyuu warra tifatee bulaati. Haaf gammoojjii yookaan gartee samii diratti keessa jiraanna. Yeroo gogiinsaatu yeroo roobarraa caalaa uummata keenya sun bakka tokkotti hin taa'u hin socho'u. Wanti kun itti yaadamee jireenya keenya wajjin deema. Jaanii warri dabran waggoota miliyoonaaf godaansa kana waggaatti si'a lama si'a sadii isa tokkoon godaanu jedhu. Godaansi kuni lafa sanaaf. Gaariidha. Maaliif bakka tokkotti yoo teesse lafa sana digireet goota horiin dipireessa yoo utuma ilaaltu yoo bakka tokkotti oole bakka tokkotti bule namaafillee gaarii jechuudha. Si'a lama si'a tokko naannoftee yeroo lafa duraan achi yeroo deebitu lafa sun re-emerge ta'ee gartee margis biqilee lafti maal ta'ee wanti marti bujjaarraa keessa eegaa jechuudha. Isa kana fuutee amma kompiliitii jijjiirree yoo gara qonnaatti fide taate jenereeshinii tokko guddisuudhaachuu danda'a wanti kun. Sumbuxannoon uummatni ganamaa sun qabu waan isaan walitti himanii oraalee walitti dabarsanii kanatti horii keessaa'u lafuma ta'an keessaa'u lafti sun gaalaaf gaarii, lafti sun re'eef gaarii, lafti sun looniif gaarii, lafti sun namaaf gaarii jajjabaasu. Evidensii qabu jechuudha. Saayinsii godha akkuma warri baratan warri akkaadaamishan waan barreessan ragaa wajjin kaasatti maguddoolleen saayinsii godhu. Saayinsii godhisiisaa'u bara akkasii waan akka jajjabu. Mukaaf kabajaa qabu, lafaaf kabajaa qabu. Tabba gaaraaf bishaaniif kabajaa qabu. Jireenyi naannoo keessa jiraattu ofii keetiif jiraatta. Naannoo sana wajjin jiraatta. Yoo naannoo sana jiraate ati immoo jiraatta. Horii horsiisan illee oduu sanyii horii bareedaa jiru horii sanyii bareedaan taa'an sun keessa bahanii qabaatu. Maaliif inni bareedan sun jalaa horiisistansi gochuu danda'u baate inni godeessu reezistansi godhaa jechuudha. Jaa walumaa qabaatu.
Hayyeegaa kuni gara gaafii kiyyadhumaatti achumaan na ceesisa waan maal fakkaataa waan haasofteef. Egaa dur akka jette ilaalee namni wal jalaa ofii barachaa dhufe amma akkaataan itti namni jiraatu jijjiirameera. Akkuma durii isa wal harkaa fuudhee dabarsaa jira.
Sadarkaa diijitaalaayizii namni dabartu telefoona qabaa telefoonaa ilaalaa. Bakki tokko hedumaatu qeerroof qarree tokko waan biyya keenyarra waan biyyoota biraa beeku maaliif teekinooloojii harka isaanii gubbaa jira ittiin ilaalu ittiin adamsifaa godhu adda baafatu waan jiru mara. So dhaamsa hin qabu yookaan yaada hin qabu. Waan ga'ee isaanii jiru waan abbaan isaanii beeku waan haati isaanii beeku argu isaan irraa dhaga'u hedduu barbaachisaadha. Koo danda'ame waan isaan digitaalaayizuudhaan dookumentii godhu kaa'u waliin sheer godhu hubachuu akka malee barbaachisaadha. Arra bakki jiraan bakki oollee bullu wanti nyaanneen jiru daati rifileks awur riil adeemsa waan qaban sana qabatanitti deebi'u akka malee barbaachisaadha jedhee jiraata.
Yeroo baay'ee ulfaatu fayyaa ta'e.
Fayyaa fi leenjii 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 fi le